Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកត្រឹមនឹងប្រកាសស្ថានភាពជាតិមានអាសន្ននៅពេលលោកចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសន្តិសុខព្រំដែនអតីតនាយក FBI និយាយថាពួកមន្ត្រីបានពិចារណាអំពីការដកលោកត្រឹមចេញពីតំណែងប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីពីងជួបនៅថ្ងៃសុក្រនេះជាមួយគណៈប្រតិភូពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅលោកហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យផ្តាច់ដង្ហើមក្រុមគណៈបកប្រឆាំងដោយសារ EBA នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
ចាប់ពីពេលនេះតទៅយើងរសារនៅភាពស្កាត់ស្គាមចំពោះមុខអាសាមេស៊ីចំពោះមុខការធ្វើសកម្មភាពកាន់តែសាហាវទៅសាហាវទៅរបស់អាសាមេស៊ី
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីអនាគតស្រែអំបិលនៅកម្ពុជាកង្វះកម្លាំងពលកម្មនិងបញ្ហាអាកាសធាតុហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីសហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងខិតខំប្រមូលផ្តុំកម្លាំងគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការតាមរដ្ឋនានាជំរុញឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិករបស់ខ្លួនគាំទ្រនិងអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់កម្ពុជានិងច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំគ្រងនឹងប្រកាសស្ថានភាពជាតិមានអាសន្នដើម្បីឲ្យលោកអាចជៀសវាងសភាហើយអាចទទួលប្រាក់សម្រាប់កសាងជញ្ជាំងមួយតាមព្រំដែនជាមួយប្រទេសមិចស៊ិកសេតមិមានបាននិយាយថាលោកត្រាំនឹងថ្លែងសន្ទរកថាអំពីសន្តិសុខជាតិនិងវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅលើព្រំដែនខាងត្បូងរបស់យើងនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះនៅម៉ោង10ក្នុងសួនផ្កាកុលាបសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនិងប្រសិទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់អំពីសន្តិសុខព្រំដែនកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះដើម្បីផ្ដល់ប្រកាសសម្រាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានដំណើរការនិងដើម្បីបញ្ជាក់ការបិទរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធមួយលើកទៀតលោកត្រឹមមានពេលវេលារហូតដល់ពាក់កណ្ដាលអាទិត្យថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះហើយសេចក្តីមានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាលោកនឹងចុះហត្ថលេខាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះផ្ដល់ឲ្យលោកនៅប្រាក់តែ1300លានដុល្លារដើម្បីស្ថាបនារបាំងមួយនៅតាមព្រំដែនតែប្រវែង90គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះគឺតិចជាងប្រាក់ចំនួន5700លានដុល្លារដែលលោកចង់បានក៏ប៉ុន្តែការប្រកាសស្ថានភាពជាតិមានអាសន្នផ្ដល់អំណាចឲ្យលោកត្រឹមក្នុងការផ្ទេរប្រាក់ពីកន្លែងឯទៀតក្នុងថវិកាសហព័ន្ធហើយប្រើប្រាស់ទឹកប្រាក់នេះសម្រាប់កសាងជញ្ជាំងព្រំដែនប្រសិនបើលោកប្រធានាធិបតីប្រកាសស្ថានភាពជាតិមានអាសន្នពួកប្រជាធិបតេយ្យនិងជនឯទៀតប្រកាសជានឹងដាក់បណ្ដឹងក្នុងតុលាការប្រឆាំងនឹងលោកដែលជាចំណាត់ការមួយអាចពន្យារពេលការស្ថាបនាពិតប្រាកដជាច្រើនឆ្នាំលោកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនិងលោក Chuck Schumer មានដឹកនាំក្រុមប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយថាការប្រកាសស្ថានភាពជាតិមានអាសន្នអាចជាសកម្មភាពមួយមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទេជាការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរមួយទៅលើអំណាចតំណែងប្រធានាធិបតីនិងជាការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីបង្វែរការយកចិត្តទុកដាក់ពីការពិតជាក់ស្ដែងដែលប្រធានាធិបតីត្រឹមមិនបានធ្វើតាមការសន្យារបស់លោកដែលថាឲ្យប្រទេសមិចស៊ិកបង់ប្រាក់សម្រាប់ការស្ថាបនាជញ្ជាំងរបស់លោកនេះលោកសៃផូលូស៊ីនិងលោកឈូម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាជញ្ជាំងព្រំដែនគ្មានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ទីហើយអស់សេរីច្រើនថែមទៀតផងពួកប្រជាធិបតេយ្យចារអ្នកនិយាយថាគ្មានស្ថានភាពអាសន្ននៅតាមព្រំដែនទី ដោយពួកគេបានចោទប្រកាន់លោកត្រឹមថាប្រឌិតរឿងនេះសម្ព័ន្ធមិត្តសាធារណរដ្ឋខ្លះរបស់លោកត្រឹមនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានពិភពដែរអំពីការប្រកាសស្ថានភាពមានអាសន្ននេះអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានតបតនឹងនាយកស្ដីទី FBI ដែលនិយាយថាពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខាងការពង្រឹងច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលនេះបានពិចារណាអំពីការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីដកប្រធានាធិបតី Trump ពីតំណែងក្រោយពីលោកបានដកលោក James Comey ពីតំណែងនាយក FBI មកនោះនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយជាមួយបណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិក CBS លោក Andrew McCabe ក៏បាននិយាយដែរថាលោកបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតមួយអំពីប្រធានាធិបតី Trump ដោយមានការបារម្ភថាការស៊ើបអង្កេតរបស់លោករដ្ឋអាជ្ញាពិសេស Robert Mueller អំពីការតាក់ទងរបៀងពួកអ្នកធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតអលោក Trump និងពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីអាចមានហានិភ័យប្រសិនបើលោកត្រូវដកចេញពីតំណែងក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមើលការខុសត្រូវលើ FBI បានហៅការនិយាយរបស់លោក McCabe អំពីហេតុការណ៍នានាថាមិនត្រឹមត្រូវតាមការពិតជាក់ស្ដែងទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្រសួងនេះក៏បាននិយាយដែរថាអគ្គទីការរបស់ក្រសួងបានរកឃើញថាលោក McCabe មិនបាននិយាយការពិតជាច្រើនដងប្រាប់អញ្ញាធិបតេយ្យសហព័ន្ធទេដែលនាំឲ្យមានការដកលោកចេញពីតំណែងក្នុង FBI VOA ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានជួបជាមួយសមាជិកគណៈប្រតិភូពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងដែលជាកន្លែងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យផ្ដាច់ដង្ហើមក្រុមគណៈបកប្រឆាំងដោយសារ EBA អនាគតស្រែអំបិលនៅកម្ពុជាកង្វះពលកម្មនិងបញ្ហាអាកាសធាតុហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសក្តីរាយការណ៍ពីសហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងខិតខំប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការតាមរដ្ឋនានាជំរុញឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកគាំទ្រនិងអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់កម្ពុជានិងច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានឆាប់រហ័សប្រតិកិនយ៉ាបើកយុទ្ធនាការប្រឆាំងការប្រើប្រាស់អាវុធដើម្បីទប់ស្កាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington នៅពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យដំណឹងជាផ្លូវការអំពីការចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មពីកម្ពុជានោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលគេស្គាល់ថាជាបរិសុទ្ធខ្លាំងបានប្រកបឱកាសឲ្យក្រុមមន្ត្រីរបស់លោកចាត់វិធានការកំទេចក្រុមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនៅសេសសល់លោកហ៊ុនសែនអះអាងថាកម្ពុជាមិនស្លាប់ទេបើគ្មាន EBA តែមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់ប្រមានថាកម្ពុជានឹងរស់ដោយតដបើគ្មាន EBA នោះលោកហរតសម័យនៅ VOA ជួនសក្តិរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យក្រុមមន្ត្រីរបស់លោកកុំឆ្លើយឆ្លងនឹងសារឌឺដងនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីដែលជាអតីតមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីខ្ទប់មិនឲ្យមានដំណឹងពីលោកសំរងស៊ីដល់សាធារណជនខ្មែរទូទៅលោកហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវឲ្យក្រុមមន្ត្រីរបស់លោកកំចាត់ចោលបណ្ដាញរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលនៅសេសសល់នេះបើយោងតាមការអធិប្បាយរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងខ្សែអត្តសម្លេងមួយដែលបានលេចធ្លាយដល់បណ្ដាញព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សការព្រមានគប់ប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកសំរងស៊ីនេះធ្វើឡើងនៅគ្រាដែលលោកសំរងស៊ីបានកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការគៀកគការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីសំណាក់សហគមន៍ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមកលើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃពុធលោកសំរងស៊ីក៏បានប្រៀបប្រដូចថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញគឺជាកប៉ាល់មួយដែលហៀបនឹងលិចលង់ ដោយការរំកិលមកដល់នៃតនកម្មរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិខ្សែអត់សម្លេងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានឯកដឹងថាលោកហ៊ុនសែនប្រាប់ក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិនានារួមទាំងកងកម្លាំងកងទ័ពនិងកម្លាំងនគរបាលកុំឲ្យមានប្រតិកម្មតបតនឹងការអធិប្បាយរបស់លោកសំរងស៊ីដែលលោកហ៊ុនសែនយល់ថាការប្រតិកម្មណាមួយនោះនឹងផ្ដល់តម្លៃបន្ថែមដល់លោកសំរងស៊ីលោកហ៊ុនសែនក៏បញ្ជាឲ្យមានការចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីតាមសាលដីការបស់តុលាការហើយស្នើឲ្យកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចចាត់ការលើក្រុមណាដែលប្រថុយប្រឋានតដៃជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាល
ចាប់ពីពេលនេះតទៅយើងរក្សានៅភាពស្កាត់ស្គៀមចំពោះមុខអាសនៈស៊ីចំពោះមុខការធ្វើសកម្មភាពកាន់តែសាហាវទៅសាហាវទៅរបស់អាសនៈស៊ីរហូតដល់ឈានមករកចាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់និយាយទេពេលមកដល់វាយខ្នោះតែម្ដងហើយបើសិនជាតដៃគឺយើងដឹងហើយថាការតដៃយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចនេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំសូមធ្វើការណែនាំហើយនេះគឺជាចំណុចដាច់ខាតនៃជំហររបស់យើងដែលមិនត្រូវអោនក្បាលលក់អធិបតេយ្យដើម្បីដោះដូរជាមួយនឹងជំនួយបរទេសណាមួយនោះទេ
បន្ថែមលើការអធិប្បាយដែលថាកម្ពុជាមិនយកអធិបតេយ្យភាពជាតិទៅបដូរយកជំនួយបរទេសនោះលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាការបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធក្រោមគម្រោងអវយវ័យទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬ EBA នឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យកម្ពុជាពង្រឹងផ្ទៃក្នុងខ្លួនហើយក៏ជាឱកាសសម្រាប់លោកកំចាត់ចោលក្រុមប្រឆាំងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនៅសេសសល់ក្នុងប្រទេស
ទី1គឺប្រើប្រាស់នៅបញ្ហាប្រឈមរឿងការដកភៀសអនុគ្រោះពី EU នេះទៅជាកលានុវត្តភាពដើម្បីពង្រឹងខិតខំធ្វើការនៅខាងក្នុងនិងមួយផ្នែកទៀតគឺរឹតពួកអាប្រឆាំងតែនៅសេសសល់ឲ្យវារលំរលាយកាន់តែឆាប់ព្រោះគ្មានណានឹងត្រូវមកបដៅយើងបានទៀតទេព្រោះណៃបានធ្វើចំពោះខ្ញុំយ៉ាងដូចនេះហើយដូច្នេះគឺជាឱកាសដើម្បីយើងលុតពួកអានៅខាងក្នុងផ្ដាច់ខ្សែសង្វាក់របស់វាអស
់លោកបានផ្ដល់ការកត់សម្គាល់ថាការបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA នោះនឹងមិនធ្វើឲ្យកម្ពុជាស្លាប់នោះទេព្រោះរយៈពេល18ខែទៀតកម្ពុជានឹងប្រឹងធ្វើកំណែទម្រង់ផ្ទៃក្នុងដើម្បីទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងក្លាដែលកំពុងមាននាពេលបច្ចុប្បន្នលោកហ៊ុនសែនក៏ស្នើឲ្យក្រុមមន្ត្រីរបស់លោកកុំធ្វើការអធិប្បាយណាមួយដែលមានលក្ខណៈវាយប្រហារលើសហភាពអឺរ៉ុបដោយលោកបានលើកឡើងថាការសម្រេចចាប់ផ្ដើមដំណើរការនីតិវិធីដកកម្ពុជាពីឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA នោះគឺធ្វើឡើងដោយបុគ្គល2នាក់តែប៉ុណ្ណោះមិនមែនដោយសម្លេងឯកច្ឆន្ទក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនោះទេលោកសំរងស៊ីមិនទាន់ឆ្លើយតបសំណួររបស់ VOA ដែលផ្ញើជូនលោកតាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលភ្លាមៗនៅឡើយទេមកត្រឹមល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះប៉ុន្តែអ្នកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលកម្ពុជារំលាយចោលកាលពីឆ្នាំ2017នោះមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA តាមសារឆ្លើយឆ្លងអេឡិចត្រូនិកមួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាប្រសាសន៍លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាលោកគ្មានភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយងាកតែទៅរកការប្រើហិង្សាដែលផ្ទុយពីការចង់បានរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបអ្នកស្រីមូសុខួរចោទសួរថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយទៅហើយហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ុនសែននៅតែចង់រំលាយគណៈបកនេះទៀត
ជួរខឹងថាគណៈបកប្រឆាំងគេឆ្លាប់អស់ហើយគេថាតុលាការកំពូលបានរំលាយអស់ហើយគេថាប្រធាននៃគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខានៅពន្ធនាគារហើយយើងខ្ញុំនៀតទេខ្លួនអស់ហើយចុះនៅខ្លាចគណៈបកប្រឆាំងទៅអីឬមួយក៏សម្ដេចលោកហ៊ុនសែនអត់មានសមត្ថភាពទាល់តែសោះនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិ
អនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបានកត់សម្គាល់ទៀតថាកម្ពុជាមិនអាចមើលស្រាលឥទ្ធិពលឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបបានទេ
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាបើសិនជាអត់មាន PA EBA ក៏មិនស្លាប់ដែរហើយកម្ពុជាមិនស្លាប់ប៉ុន្តែរស់ដោយត្រដោពេលណាកម្ពុជារស់ដោយត្រដោដោយសារបាត់បង់ការអ្វីដែលជាការលើករបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះគឺជាការបាត់បង់នៅធនធានក៏ស្ថានៈគឺសេដ្ឋកិច្ចបើសិនជាប្រជាកម្ពុជាយល់រស់ដោយត្រដោកម្មកររបស់យើងដែលកំពុងតែធ្វើការងារនេះជាប្រាក់តែមានបំណុលវាន់កនេះតើមានអ្វីភោគផលអីទៅលក់ទីផ្សារណាដើម្បីសងបំណុលនោះវិញ សម្ដីអ្នកទឹកនាំគឺជាសម្ដីសម្រាប់លើកស្ទួយជីវិតរស់នៅប្រជាពលរដ្ឋមិនមែននិយាយអំពីការសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបៀបនេះទេ
ដោយមិនបានថ្លែងដល់រឿងនយោបាយនោះលោកមឿនតូឡានាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់បានលើកឡើងជាថ្មីដែរថាកម្ពុជាអាចនឹងបាត់បង់ភាពតាក់ទាញវិនិយោគិនបរទេសប្រសិនបើប្រទេសនេះមិនអាចរក្សាបានឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោកថាកម្ពុជាអាចនឹងចាញ់ប្រៀបវៀតណាមក្នុងការតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគផងដែរនៅពេលខាងមុខប្រសិនបើប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដោយអ្វីដែលកម្ពុជាកំពុងតែទទួលបាននោះ
ហើយដូច្នេះខ្ញុំនៅតែយល់ថាកម្ពុជាយើងគឺនៅត្រូវការប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនឹងឡើយទេហើយតម្រាំយើងរៀបចំខ្លួនបាននៅ4-5 ឆ្នាំ 4-10 ឆ្នាំអីទៀតអាហ្នឹងគឺរឿងផ្សេងប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងមាន EBA ដោយមិនមានបង់ពន្ធបង់អីផងយើងនៅជាលំដាប់ប្រទេសដែលក្រីក្រជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានចុះតម្រាំដែលយើងអត់មានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ
សម្រាប់លោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកវិភាគស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាយល់ថាការអធិប្បាយរបស់លោកហ៊ុនសែនអាចនឹងដាក់បន្ទុកបន្ថែមឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបពន្យាលឿនយុទ្ធនាការដកកម្ពុជាចេញពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់ខ្លួនហើយសហភាពអឺរ៉ុបក៏នឹងប្រមូលកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តខ្លួនមកគៀបសង្កត់កម្ពុជាបន្ថែមទៀតផងដែរ
ពីយើងនឹងអាចមានមូលហេតុកាន់តែច្រើនឡើងឬក៏ផ្អាងកាន់តែច្រើនបានក្នុងការសម្រាប់ចិត្តជាចុងក្រោយហើយជាងតាវានឹងអាចធ្វើឲ្យទៅជាចលករមួយដែលធ្វើមកវិលាយប្រទេសដទៃទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការសម្លឹងមកនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរដោយសារតែស្ថានភាពវាកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅណានេះបើតាមប្រសាសន៍បើសិនជាការប្រសាសន៍នេះវាជារឿងពិតដែលត្រូវធ្វើមែននោះខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភថាវាហាក់ដូចជាកាន់តែធ្វើឲ្យអន្តរជាតិនឹងគេមើលមកប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែនៅក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានណា
ចំណែកលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយលម្អិតអំពីខ្សែអាត់សម្លេងបែកធ្លាយរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះទេលោកអះអាងថាសម័យកាលនេះការកែច្នៃសម្លេងអាចនឹងធ្វើទៅរួច
ខ្ញុំមិនធ្វើការបែកចំណាយឬបែកធ្លាយនោះទេព្រោះឥឡូវនេះគេអាចប្រឌិតគេអាចធ្វើអីបានច្រើនខិតគឺយើងសូមរក្សាសិទ្ធិមិនវាយតម្លៃទៅលើការបែកធ្លាយនេះទេបាទ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមដំណើរការជាផ្លូវការដែលអាចឈានទៅដកហូតបណ្ដោះអាសន្ននៅឋានៈអនុគ្រោះពន្ធប្រតិកម្មពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែការធ្លាក់ចុះនៃសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដំណើរការនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីទទួលបានការយល់ព្រមពីរដ្ឋសមាជិកប៉ុន្តែការដកហូតពិតប្រាកដនឹងធ្វើឡើងនៅខែសីហាឆ្នាំ2020នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សហភាពអឺរ៉ុបការនេះដោយសារតែសហភាពអឺរ៉ុបទុកពេលមួយឆ្នាំដើម្បីតាមដានពិនិត្យមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងជួបពិភាក្សាជាមួយនៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសរសេររបាយការណ៍ការដកហូតនៅរយៈពេលដកហូតមកដល់អាសន្ននឹងចាប់ផ្ដើមក្នុងរយៈពេល6ខែបន្ទាប់ពីនេះអ្នកស្រីសេស៊ីលីយ៉ាមមស្ត្រមស្នងការប្រតិកម្មនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
សូមបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាចំណាត់ការនៅថ្ងៃនេះគឺមិនមែនជាសក្តីសម្រាប់ចុងក្រោយឬក៏ជាដំណាក់កាលចុងក្រោយដែរប៉ុន្តែត្រនិចនីលការកំពុងតែចាប់ផ្ដើមដំណើរការជាផ្លូវការហើយយើងត្រូវការឃើញសកម្មភាពពិតប្រាកដក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ
ស្របពេលជាមួយគ្នានោះអ្នកស្រី Federica Mogherini អនុប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសក៏បានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលដោយគាត់សម្គាល់ពីការបន្តធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាបើទោះបីជាអ្នកស្រីបានទទួលស្គាល់ការវិវត្តនយោបាយខ្លះដែលមានការដោះលែងមន្ត្រីបកប្រឆាំងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដោយអ្នកស្រីបានថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
ប៉ុន្តែបើគ្មានចំណាត់ការជាក់លាក់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេស្ថានភាពជាក់ស្ដែងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់កម្ពុជាក្នុងការទទួលបានឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ក្នុងនាមជាសហភាពអឺរ៉ុបយើងបដិបដិនឹងដៃគូកម្ពុជារបស់យើងដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាការគ្រប់គ្រងដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសនេះស្ថិតនៅក្នុងចំណុចកណ្ដាលនៃភាពជាដៃគូនេះ
ភ្លាមភ្លាមក្រោយការចេញសេចក្តីប្រកាសនេះមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយរូបគឺលោកសុះយ៉ារ៉ាបានប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរនៅលើគណនី Facebook របស់លោកលោកបានសរសេរវាយប្រហារចំចំទៅលើអ្នកស្រីសេស៊ីលីយ៉ាមមស្ត្រមនិងអ្នកស្រី Federica Mogherini ក្នុងន័យដើមថាជនឆ្វេងនិយមអឺរ៉ុប Mogherini និង Malmstrom កំពុងខុបខិតគ្នាប្រព្រឹត្តបទល្មើសប្រឆាំងប្រជាជនក្រីក្រនៅកម្ពុជាសហគមន៍អឺរ៉ុបត្រូវគិតឡើងវិញករណី EBA យ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងសារសម្លេងបែកធ្លាយរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពកម្ពុជាមួយចំនួនបានស្ដាប់ឮដែរនោះលោកហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវដល់ក្រុមមន្ត្រីលោកគបអង្គអរិភាពជាមួយប្រទេសរដ្ឋជាសមាជិកណាមួយនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបហើយថាកម្ពុជានឹងពង្រឹងខ្លួនឯងដើម្បីរកស៊ីជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបទោះបីជាត្រូវបង់ពន្ធក៏ដោយចុះសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារនាំចេញដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយបាននាំផលិតផលចូលក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ចំនួនជាង 5.5 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនបង់ពន្ធហើយធ្វើឲ្យកម្ពុជាចំណេញប្រាក់ពន្ធប្រមាណជា700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំភាគច្រើននៃទំនិញដែលកម្ពុជានាំចូលសហភាពអឺរ៉ុបគឺមានសម្ភារបំពាក់ស្បែកជើងផលិតផលកសិកម្មនិងកង់ប៉ុន្តែយុទ្ធនាការរបស់រដ្ឋាភិបាលបង្ក្រាបឬអង្គការសង្គមស៊ីវិលបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យនិងគណៈបកប្រឆាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាឆ្នាំមុនបានធ្វើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហគមន៍អន្តរជាតិស្នើឲ្យកម្ពុជាកែប្រែស្ថានភាពឲ្យបានល្អឡើងវិញបើមិនដូច្នោះទេអាចប្រឈមនឹងទណ្ឌកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ខណៈដែលមានជំរឿះការងារផ្សេងក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មនិងសេវាកម្មក្នុងខេត្តកំពតនិងតំបន់ក្បែរនោះសហគមន៍ផលិតអំបិលមួយកន្លែងនៅជាយក្រុងកំពតបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាកង្វះកម្លាំងពលកម្មនៅចំពេលដែលអាកាសធាតុមិនទៀងទាត់ថែមទៀតដែលបាននាំឲ្យការផលិតអំបិលជួបប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្នកស្រីខាន់សកុមណូនៃ VOA ជួនសក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីសង្កាត់ត្រៃកោះក្រុងកំពតដូចតទៅ
ការធ្វើស្រែដាំស្រូវគឺអាស្រ័យទឹកភ្លៀងតែការធ្វើស្រែអំបិលទឹកភ្លៀងជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់ត្រៃកោះខេត្តកំពតសកម្មភាពរៀបចំដីបូមទឹកសមុទ្រដាក់កាយអំបិលប្រមូលផលកំពុងកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលរដូវប្រាំងអ្នកភូមិស៊ីឈ្នួលធ្វើស្រែអំបិលឲ្យគេកំពុងតែបំពេញការងាររបស់ពួកគេនៅក្នុងវាលស្រែអំបិលទាំងកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់អ្នកស្រីសុកហួរថៅកែស្រែអំបិលដែលមានដីស្រែរាប់រយហិកតាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាឆ្នាំមុនលោកស្រីមិនបានធ្វើស្រែអំបិលនោះទេដោយទុកដីចោលដោយសារបញ្ហាអាកាសធាតុគឺទឹកភ្លៀងនៅរដូវប្រាំងក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាឆ្នាំនេះការធ្វើស្រែអំបិលអាចទទួលទិន្នផលមួយចំនួនតែរងចាំមើលទឹកភ្លៀងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅផ្ទះកន្លែងជ្រកថ្ងៃមួយក្បែរស្រែអំបិលថា
បើមេឃល្អទៅយើងខ្លាចតែមេឃមិនណយផលបើមេឃណយផលមកយើងធ្វើបានដល់ខែ6មកអំបិលយើងវាអត់ខ្វះទេទីផ្សារហើយតែប្រទេសទៅភ្លៀងអាហ្នឹងយើងខ្វះទៀតអាហ្នឹងយើងអត់សន្ធាបានទេស៊ីសងលើមេឃវាបាក់អញ្ចឹងធ្វើហ្នឹង
អ្នកស្រីបន្ថែមថាប្រសិនបើមិនមានអំបិលគ្រប់គ្រាន់នៅលើទីផ្សារសហគមន៍អំបិលនឹងនាំចូលអំបិលពីប្រទេសផ្សេងទៀតរួមមានថៃវៀតណាមនិងចិនផងដែរកាលពីឆ្នាំមុនដោយសារធ្វើស្រែអំបិលមិនបានផលកម្ពុជាបាននាំអំបិលចូលរាប់ពាន់តោនពីប្រទេសចិនក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំកម្ពុជាត្រូវការអំបិលប្រមាណពី 90,000 ទៅ 100,000 តោនសម្រាប់តម្រូវការក្នុងស្រុកបើតាមអ្នកស្រីសុកហួរបញ្ហាប្រឈមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺកង្វះកម្លាំងពលកម្មសម្រាប់ការងារធ្វើស្រែអំបិលនេះអ្នកស្រីបានថ្លែងដូចនេះថា
បច្ចុប្បន្នមជ្ឈមណ្ឌលនឹងអត់កម្មករធ្វើហ្មងអូនអត់កម្មករហើយមេឃវាមិនសូវល្អអំណោយផលឲ្យយើងជួសនៅស្រុកគេក៏មកភ្លៀងនៅស្រុកយើងដែរអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ពីរហ្នឹងវាពិបាកជាងគេពិបាកជាងគេគឺកម្មករហ្មងព្រោះអត់មានកម្មករធ្វើទាស់សោះកម្មករយើងត្រូវប្រើច្រើនត្រូវប្រើរាប់រយនោះឥឡូវយើងលើសល់តែ 20-30 នាក់ហ្នឹងមិនចង់បានផងមកកន្លែងមាន 3-4 នាក់ហ្នឹងឥឡូវ
អ្នកស្រីសុកហួរបានរកស៊ីធ្វើស្រែអំបិលនេះតាំងពីឆ្នាំ2000ហើយលោកស្រីចាត់ទុកមុខរបរនេះសំខាន់នៅក្នុងការរកចំណូលអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថា
វាស្រួលដែរវាធ្វើមុខរបរធ្វើអំបិលហ្នឹងវាស្រួលត្រង់ថាយើងអត់បាច់ដើរទៅរោស៊ីផ្លូវឆ្ងាយអីយើងខ្លាចអីយើងនៅរោស៊ីក្នុងស្រុកយើងដល់រដូវធ្វើយើងធ្វើហ្មងអត់មានដល់រដូវយើងតនេយើងអាចធ្វើអីក៏បានដែរធ្វើចំការថាអីក៏បានវាស្រួលត្រង់ហ្នឹងបើយើងរោស៊ីផ្លូវឆ្ងាយយើងខ្លាចដែរណាទៅផ្លូវឆ្ងាយបងស៊ីមុខរបរអំបិលហ្នឹងវាល្មមថាវាអាចថាយើងគ្រួសារយើងវាធ្វ ូធានតិចទៅធ្វើបានទៅបើធ្វើឆ្នាំណាធ្វើមិនបានយើងខាតតិចតួចចឹងវាអត់ទៀងហ្នឹងដូចឆ្នាំទៅខាតទាំងស្រុងហ្មងមិនធ្វើបិចបើមិនគេអត់ណៃផលឲ្យយើងផង
លោកបើសុនចៃសង្កាត់ត្រៃកោះមានប្រសាសន៍ថាកង្វះពលកម្មជាបញ្ហានាពេលនេះដោយសារពលរដ្ឋពេញកម្លាំងបានទៅធ្វើការរងចាក់នៅក្នុងខេត្តមួយនេះលោកចៅសង្កាត់ពៅសុនបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅផ្ទះរបស់លោកថា
ហើយឆ្នាំនេះទៀតយើងឃើញថាប្រហែលជាបានផលច្រើនលើសឆ្នាំមុនប៉ុន្តែมันបានច្រើនលើសលប់ពេកទេដោយសារយើងគិតថារលការផលិតនេះវាជួបបញ្ហាប្រឈមរឿងកម្មករបាទកម្មករយើងឃើញថាសពថ្ងៃគេចូលរោងចក្រសាក់គ្រេះអស់ហើយគេធ្វើការក្នុងម្លប់ហើយស្រែអំបិលនេះក្តៅអញ្ចឹងតែអ្នកដែលពេញកម្លាំងហ្នឹងពីដើមធ្លាប់រែងអំបិលឥឡូវនេះចូលធ្វើរោងចក្រអស់ច្រើនហើយនៅតែសល់កម្មករចាស់ចាស់មួយចំនួនដែលគាត់នៅហ្នឹងហើយ
លោកចៅសង្កាត់បានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
ខ្ញុំគិតថាមានការព្រួយបារម្ភខ្លាចដល់ពេលអំបិលមេឃរាំងខ្លាំងបានអំបិលច្រើនហើយអត់អ្នកប្រមូលផលតែម្ដងខ្ញុំបារម្ភអញ្ចឹង
បើយោងតាមលោកចៅសង្កាត់រូបនេះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅសង្កាត់ត្រៃកោះក៏បានលក់ដីស្រែអំបិលចោលដោយសារពួកគេជួបការលំបាកនៅក្នុងមុខរបរមួយនេះលោកបញ្ជាក់ថាឥឡូវនេះមានប្រជាពលរដ្ឋតែ10ទៅ15គ្រួសារប៉ុណ្ណោះដែលនៅបន្តធ្វើស្រែអំបិលនេះជាលក្ខណៈគ្រួសារហើយចំនួននេះបានធ្លាក់ចុះពី70គ្រួសារកាលពីពេលមុនៗលោកបើសុនមានប្រសាសន៍ថា
កាលខ្ញុំនឹងឃើញមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនក្រុមផលិតនឹងបើសាថាអំបិលនឹងគាត់ធ្វើអត់បានផងហើយម្យ៉ាងវារកកម្មករធ្វើអត់បានផងក៏បានផ្ទេរដីមួយចំនួនទៅឲ្យក្រុមផលិតធំធំបានន័យថាក្រុមធំធំគេមានលទ្ធភាពបាទគេមានលទ្ធភាពធ្វើអញ្ចឹងយើងគេសល់ទុនច្រើនអញ្ចឹងគេអត់ស្ ਾਈ ធុនគេក៏បានទិញពីអ្នកដែលក្រុមតូចតូចនឹងអស់មួយចំនួនដែរហើយបាទប៉ុន្តែដីនៅដដែលអត់បាត់បង់ទេដីស្រែអំបិលនឹង
ទោះជាយ៉ាងណាលោកក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភពីអនាគតនៃការធ្វើស្រែអំបិលនៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកមានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំមានគំនិតថានៅសង្កាត់ខ្ញុំនេះក៏ដូចជានៅក្នុងខេត្តកពតដែរព្រោះនៅទូទាំងប្រទេសហ្នឹងគឺថាមានតែខេត្តកពតមួយទេដែលមានអំបិលធ្វើអំបិលបានអញ្ចឹងអំបិលនេះគឺជាអំបិលធម្មជាតិសុទ្ធសុទ្ធមិនមានជាអំបិលកែច្នៃជាតិគីមីអីទេអំបិលនេះគឺផលិតដោយធម្មជាតិសុទ្ធសុទ្ធ
អ្នកស្រីសុកពិនអាយុ40ឆ្នាំជាអ្នកភូមិម្នាក់ដែលនៅបន្តធ្វើស្រែអំបិលមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីនៅបន្តធ្វើស្រែអំបិលលើដី6ហិកតានៅឆ្នាំនេះអ្នកស្រីបន្តថាឆ្នាំនេះអ្នកស្រីអាចធ្វើស្រែអំបិលបានបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំមុនដោយសារមិនទាន់មានភ្លៀងអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាបើអាកាសធាតុក្តៅមិនភ្លៀងនោះអាចប្រមូលអំបិលបានពី400ទៅ500តោនសម្រាប់រដូវកាលមួយនេះស្ត្រីរូបនេះបានថ្លែងបន្តថាអំបិលមានទីផ្សារតែតម្លៃអាស្រ័យលើគុណភាពអំបិលអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
ទីផ្សារវាចុះបន្តិចតិចតិចដែរតែភ័យដែរតែមកដូចថាមួយខែចុះមួយខែមួយអាទិត្យចុះមួយអាទិត្យចឹងហ៎ដូចយើងរែកចឹងមួយខាវចុះមួយខាវខាវមកទិញឈ្មួញមកចឹងមកម្ដងចុះបន្តិចមកម្ដងចុះបន្តិចយើងអត់ឃើញមកម្ដងឲ្យឡើងថ្លៃមកម្ដងឥឡូវពីមុនចឹងវា 20,000 ឥឡូវចុះ 18,000 ឥឡូវ 15,000 ឥឡូវ 12,000វាចេះចុះចឹងទីផ្សារវាអត់មានឃើញឡើងក៏ចុះ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីមានបំណងលក់ស្រែអំបិលនេះប្រសិនបើត្រូវថ្លៃនៅពេលខាងមុខអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថា
ចង់តាតាមដឹងវាអត់មានគេមកទិញបើមានត្រូវតម្លៃបោះបោះចោលហត់ចាស់ហើយទៅមិនរួចយើងកាន់តែចាស់ធ្វើការកាន់តែធ្ងន់រែកពុនហ្នឹងយូរយូរទៅវាដូចថាវាឆ្អែតវាឆ្អង
អ្នកស្រីពិនដែលមានកូន2នាក់កំពុងសិក្សាមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីមិនចង់បន្សល់ដីទុកឲ្យកូនរួចបន្តមុខរបរធ្វើស្រែអំបិលនោះទេ
ប៉ុណ្ណឹងចឹងខ្លួនអីរស់មានអីចែកកូនចែកអីមានតែដីតែប៉ុណ្ណឹងហើយដល់យើងទុកទៅមិនចង់ឲ្យកូនកាន់កាប់ខាងហ្នឹងវាហត់អាណិតកូនចង់ឲ្យកូនរៀនបានទៅធ្វើការធ្វើអីដូចគេព្រលឹមឡើងគេតេងម៉ូតូយើងព្រលឹមឡើងនឹងតេងពីដងរែកហ្នឹងហត់ណា
លោកឆោមចន្ទីជាអ្នកស៊ីឈ្នួលគេទទួលខុសត្រូវស្រែអំបិលមានប្រសាសន៍ថាលោកបានធ្វើការងារនេះជិត20ឆ្នាំមកហើយលោកបានទទួលកម្រៃ900,000រៀលនៅក្នុងមួយខែសម្រាប់ការងារមួយនេះលោកបញ្ជាក់ថាការងារមួយនេះអាចឲ្យលោករកចំណូលមួយចំនួនចិញ្ចឹមគ្រួសារដែលមានកូន5នាក់តែលោកថាបច្ចុប្បន្នលោកមិនទាន់មានដីជាកម្មសិទ្ធិខ្លួនឯងសម្រាប់ការរស់នៅទេបុរសវ័យ50ឆ្នាំរូបនេះបានមានប្រសាសន៍ថា
យើងថាឃើញថាមុខបបប៉ុណ្ណឹងអាចចាំគ្រូសាបានប៉ុន្តែនៅតែតោះរឿងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាអត់មានដីម្ដងនៅតែប៉ុណ្្នឹងនៅយូរយូរដីគេហ្នឹងមានដីយើងណា យើងនៅលើដីគេ
ចំណែកលោកសូតពៅអាយុ48ឆ្នាំគឺជាកម្មករធ្វើស្រែអំបិលដែលអាចរកចំណូលបានចន្លោះពី50000ទៅ60000រៀលនៅក្នុងមួយថ្ងៃលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកមកស៊ីឈ្នួលគេជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅពេលរដូវកាលធ្វើស្រែអំបិលមកដល់ការងារមួយនេះលោកគ្រាន់បានចំណូលខ្លះយកផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារនិងបង់ថ្លៃជំពាក់ធនាគារលោកពៅដែលមានកូន2នាក់មានប្រសាសន៍ថា
ពេលដូចថាមករែកអំបិលរែកអីចឹងទៅត្រូវស្រែជួយធ្វើយើងស៊ីឈ្នួលធ្វើស្រែគេចឹងទៅចាប់ពីស្រែអំបិលយើងមានដកស្ទូងដល់ស៊ីឈ្នួលគេទៀតទៅចាប់ស្រែអំបិលយើងដើរធ្វើម្ណងធ្វើអីនិយាយអាយទៀតខាងគេជាដើររត់តេះចឹង
ទោះជាយ៉ាងណាលោកក៏បង្ហាញក្តីបារម្ភទៅថ្ងៃខាងមុខប្រសិនបើលែងមានស្រែអំបិលធ្វើនៅពេលអនាគតលោកបានថ្លែងថា
បារម្ភដែរហ្នឹងយើងអត់អត់ការងារធ្វើយើងមានតែធ្វើណងតែអីយ៉ាងដែរតាមអ្នកក្រវេទនាណាទៅគេធ្វើឲ្យធ្វើអីយើងធ្វើដែរបើអត់យើងអត់រកអត់កល់កូនហូបអត់លុយឲ្យកូនចាយ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រីសុកហួរដែលជាម្ចាស់ដីស្រែអំបិលដែលលោកសូតពើកំពុងធ្វើការស៊ីឈ្នួលមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីនៅតែមានបំណងធ្វើស្រែអំបិលនេះរហូតបើទោះជាមានបញ្ហាប្រឈមដោយសារអាកាសធាតុនិងកម្លាំងពលកម្មក៏ដោយរាយការណ៍ពីសង្កាត់ត្រៃកោះក្រុងកំពតខ្ញុំខាន់សុគមនោ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីសហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងខិតខំប្រមូលផ្តុំកម្លាំងគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការតាមរដ្ឋនានាជំរុញឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់កម្ពុជានិងច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានចាប់រហ័សហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកេនយ៉ាបើកយុទ្ធនាការប្រឆាំងការប្រើប្រាស់ដើម្បីទប់ស្កាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មតោះតានីលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
លោកម៉ាដូរ៉ូនិយាយថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់លោកបានធ្វើការចរចាសម្ងាត់ជាមួយប្រធានសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសវេណេស៊ុយឡាតុលាការនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាងគូនកាត់ទោសប្រហារជីវិតបុរស2នាក់ពីបទធ្វើឃាតមេធាវីខាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញម្នាក់បុគ្គលិកសន្តិសុខយ៉ាងតិចណាស់41នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយក្នុងតំបន់កាស្មៀររបស់ប្រទេសឥណ្ឌា
តតនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពុស្តារលើកទី2សូមជឿលោកសមេតបាទ
អរគុណលោកប្រធានាធិបតី Nicolas Maduro នៃប្រទេស Venezuela បានលាតត្រដាងឲ្យដឹងថាលោក Jorge Arias រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់លោកបានធ្វើការចរចាសម្ងាត់នៅក្នុងបរិយាញូវយ៉កជាមួយប្រេសិតពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេស Venezuela លោក Maduro បាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ថាលោក Arias បានអញ្ជើញលោក Elliot Abrams ប្រេសិតពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេស Venezuela ឲ្យអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងទីក្រុង Caracas ជាឯកជនជាសាធារណៈឬជាសម្ងាត់លោក Maduro បាននិយាយថាប្រសិនបើលោក Abrams ចង់ជួបលោកលោកគ្រាន់តែប្រាប់លោកថាជួបគ្នានៅពេលណានៅទីណានិងជួបគ្នាដោយបែបណាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ប្រទេស Venezuela បាននិយាយថាលោក Abrams និងលោក Arias បានជួបគ្នាពីរដងនៅក្នុងបរិយាញូវយ៉កគ្មានអត្ថាធិប្បាយរហូតមកដល់ពេលនេះពីពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកទេក៏ប៉ុន្តែកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Abrams បាននិយាយថាពេលវេលាសម្រាប់ធ្វើការសន្ទនាគ្នាជាមួយលោក Maduro បានកន្លងផុតហួសទៅហើយសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសមួយក្នុងបណ្ដាប្រទេសប្រមាណ50ប្រទេសដែលបានទទួលស្គាល់លោក Juan Guaido មានដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងនិងជាប្រធានរដ្ឋសភាថាជាប្រធាននាយកប្រដ័យនៃប្រទេស Venezuela មិនមែនលោក Maduro ទេដែលការបោះឆ្នោតលោកជាប់ឆ្នោតកាលពីឆ្នាំទៅមិញបានត្រូវបដិសេធដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមប្រឆាំងថាជាការកេងបន្លំស្លឹកឆ្នោតលោក Arias បាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាលោកបានបង្កើតក្រុមជំរុំមួយរបស់ពួក អ្នកការទូតដែលមានជំនឿថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសឯទៀតបានរំលោភលើធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលប្រឆាំងនឹងការជិតជែករបស់ប្រទេសឯទៀតក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសជារដ្ឋសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកអារីសាដែលមានការចូលរួមពីពួកអ្នកការទូតមកពីប្រទេស16ទៀតដែលមានរួមបញ្ចូលអ្នកការទូតរុស្ស៊ីចិនអ៊ីរ៉ង់កូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសគូបានៅពេលដែលលោកបានជួបជាមួយពួកអ្នកកសែតនៅអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសទាំងនេះនៅតែបន្តគាំទ្រលោកម៉ាដូរ៉ូថាជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសវេណេស៊ុយឡាតទៅទៀតតុលាការមួយក្នុងប្រទេសភូមាបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតបុរស២នាក់ដែលបានធ្វើឃាតមេធាវីអ៊ីស្លាមសំខាន់ម្នាក់ដែលជាទីប្រឹក្សាជិតស្និទ្ធរបស់លោកស្រីអង្សាសុជីមេដឹកនាំតាមព្រឹត្តិន័យនៃប្រទេសភូមានៅថ្ងៃសុក្រនេះតុលាការក្នុងទីក្រុងរ៉ែងហ្គូនបានរកឃើញថាក្មាន់កំភ្លើងឈ្មោះជីលិនមានទោសពីបទធ្វើឃាតដោយបានគិតទុកជាមុននិងពីបទមានអាវុធដោយខុសច្បាប់សម្រាប់ធ្វើឃាតលោកកូនីនៅឯចំណតយន្តហោះក្រុងរ៉ែងហ្គូនកាលពីថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2017អ្នកខុបខិតម្នាក់មានតាក់ទិននឹងការរៀបចំឃាតកម្មនេះក៏ត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតដែរពីបទចោទប្រកាន់ស្រដៀងគ្នាតុលាការនេះក៏បានកាត់ទោសបរិសុទ្ធ២នាក់ទៀតដែលជាអតីតទាហាននិងមានតាក់ទិនជាមួយឧក្រិដ្ឋកម្មនេះឲ្យជាប់គុកមួយជីវិតបរិសុទ្ធទី5ដែលមានចំណងតាក់ទងជាមួយកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលភូមាដែរដែលត្រូវជាប់សង្ស័យថាជាមេគំនិតក្នុងការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មនេះមិនទាន់ចាប់ខ្លួនបានដល់ឡើយទេលោកគូននេះបានត្រូវបាញ់ចំផ្នែកខាងក្រោយនៃក្បាលលោកនៅពេលលោករងចាំឡានតាក់ស៊ីដោយលោកពោចៅប្រុសម្នាក់ផងដែរលោកជាអ្នករិះគន់ខ្លាំងដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដាក់កំហិតដល់កងទ័ពដែលបានរៀបរៀងលោកសេអង្សានសុជីមិនឲ្យកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសភូមាប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានជួបជាមួយសមាជិកគណៈប្រតិភូពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងដែលជាកន្លែងដែលចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប៉ុនប៉ងធ្វើមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកស្ទីវមនុជិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះផ្សាយនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកនិងលោករ៉ូបឺតឡៃហ៊ីសើតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកមានជំនួបប្រកបដោយផ្លែផ្កាជាមួយនឹងលោកលីវហេអបញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីចិនមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាការចរចាពាណិជ្ជកម្មនឹងមានធ្វើបន្តនៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនោះមិនត្រូវបានធ្វើការបញ្ជាក់នៅឡើយទេការពីដំបូងទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារបស់សេវិមានបានសម្ដែងទំនុកចិត្តនៅក្នុងការចរចាពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងលោក Larry Kudlow នាយកក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មាននៅឯសេវិមានការពីថ្ងៃប្រហែលថាបរិយាកាសនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងមានសភាពល្អ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងខិតខំប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការតាមរដ្ឋនានាជំរុញឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់ខ្លួនគាំទ្រនឹងអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឲ្យបានឆាប់ក្រោយពីច្បាប់ទាំងពីរនេះត្រូវបានអ្នកតាក់តែងច្បាប់ស្នើឡើងកាលពីដើមខែមករាលោកម៉ែនកំសែង VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សកម្មជនខ្មែរអាមេរិកកំពុងរៀបចំយុទ្ធនាការនានាដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតាមមណ្ឌលរបស់ខ្លួនឲ្យគាំទ្រសេចក្តីស្នើច្បាប់ចំនួន2ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញក្នុងចំណោមសកម្មភាពដែលសកម្មជនសហគមន៍ធ្វើរួមមានការទៅជួបអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដោយផ្ទាល់ការទូរស័ព្ទទៅការិយាល័យអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងព្រឹទ្ធសភាការសរសេរញត្តិសម្ដែងការគាំទ្រ និងធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការនានាដែលលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេចក្តីស្នើច្បាប់ទាំងពីរគឺច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាហៅកាត់ថា S34 និងច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាហៅកាត់ថា HR526ត្រូវបានសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកាំងស្នើឡើងកាលពីដើមខែមករាក្នុងគោលបំណងពិនិត្យមើលលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មទូទៅ GSP ដែលកម្ពុជានាំទំនិញដោយរួចពន្ធចូលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដើម្បីស្នើឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាការបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកនយោបាយបច្ចុប្បន្នដែលបានរងគ្រោះដោយសារយុទ្ធនាការបង្ក្រាបពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាលោកអង្គរធីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts និងជាប្រធានសាខាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាមេរិក CNRPA បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាសេចក្តីស្នើច្បាប់ទាំងពីរនេះនឹងដំណើរការទៅមុខបានល្អដោយសារតែច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាត្រូវបានស្នើម្ដងហើយកាលពីឆ្នាំ2018ហើយទទួលបានការគាំទ្រជាឯកច្ឆន្ទពីសភាតំណាងរាស្ត្រលោកអង្គរធីបានបន្ថែមថា
ថ្ងៃនេះគឺថាយើងកំពុងតែធ្វើការជាមួយខាងពុទ្ធសភាផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ថ្មីដែលទើបតែគម្រោងឡើង S34 ហ្នឹងដែលមានទម្រង់ទងទីដូចអ្វីដែលសហព័ន្ធអឺរ៉ុបបានធ្វើបាទថាខាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងហើយចំពោះយើងចង់សកម្មជនយើងសង្ឃឹមគួរតែរៀបចំធ្វើ petition ឬលោកហត្ថលេខានឹងចែកមកពលគ្នាដើម្បីតកតងនៅអ្នកតាមច្បាប់តាមរដ្ឋនីមួយៗដើម្បីរុញច្រានធ្វើមិនហើយពលច្បាប់ទាំងពីរទាំងជាប់ជាស្ថាពរដើម្បីអនុវត្តច្បាប
់លោកសារ៉ាត់សាយពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅរដ្ឋ Rhode Island បានបញ្ជាក់ថាក្រុមលោកគ្រងនឹងជួបជាមួយអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់ខ្លួនដើម្បីស្នើឲ្យពួកគេគ្រប់គ្រងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះលោកសារ៉ាត់បានបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលនៃការធ្វើបាតកម្មជាច្រើនសាររបស់សហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងក្នុងពេលកន្លងមកបានលើដល់អ្នកតាតែងច្បាប់អាមេរិកាំង
ពេញបានចង់បានជាងនឹងទៀតបើលឿនជាងនឹងទៅឲ្យឆាប់អ្វីនឹងពេញចិត្តបានជោគជ័យដែរយកប៉ាត
់សេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជា HR526ត្រូវបានលោកថេតយូហូអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋផ្លរីដាបានស្នើឡើងកាលពីថ្ងៃទី11ខែមករានៅពេលនេះមានការគាំទ្រពីអ្នកតំណាងរាស្ត្រដ៏មានឥទ្ធិពលជាច្រើនដូចជាលោកអ៊ីលៀតអ៊ីងហ្គលប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសនិងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋញូវយ៉កលោកប្រេតសឺមែនប្រធានអនុគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកនិងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានិងលោកអាឡាន់លូវិនសលសហប្រធានក្រុមការងារទទួលបន្ទុកកិច្ចការកម្ពុជានិងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាជាដើមសេចក្តីស្នើច្បាប់ HR526 នេះកំពុងស្ថិតនៅគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសនិងគណៈកម្មការនីតិកម្មរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែគណៈកម្មការនេះនៅមិនទាន់មានគម្រោងដាក់ចូលក្នុងរបៀបវិរៈប្រជុំនៅឡើយទេនៅពេលដែល VOA តាក់ទងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមន្ត្រីអ្នកណែនាំពាក្យគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសគឺលោក Tim Mulvey បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាដោយសារតែច្បាប់នេះធ្លាប់បានសភាតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិមុនអនុម័តម្ដងរួចហើយគឺវាទំនងជានឹងត្រូវអនុម័តបានទៀតដោយមិនមានបញ្ហាអ្វីទេលោកជាមាសពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅរដ្ឋ Pennsylvania និងជាអ្នកណែនាំពាក្យនៃសាខាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកCNRP USA បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាលោកសង្ឃឹមថាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះនឹងត្រូវបានអនុម័តនៅឆ្នាំ2019នេះលោកបន្ថែមថា
ច្បាប់ទាំងអស់នេះមិនមែនសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទៅទាត់ចោលប្រជាជនជាតិកម្ពុជាទេបើសិនជាខ្ញុំមើលច្បាប់នឹងន័យឲ្យខ្លីហើយស្រួលយល់គឺថាតែន័យភាពគឺថាឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការរស់ស៊ីមុខរបរចំនួនទាំងឡាយណាដែលនាំមកចូលសហរដ្ឋអាមេរិកអានឹងច្បាប់500អំពី26បាទរីឯច្បាប់34នេះគេចោទធ្ងន់មិនមែនទៅលើកងបណ្ដាអាវុធទាំងអស់ហ្នឹងទេគេចោទធ្ងន់ទៅលើអ្នកមានអំណាចអ្នកបញ្ជាការទាំងឡាយណាដែលអក្រក់គេយកមកដាក់នៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៅក្នុងនៃពិចារណាតទៅមុខទៀតបាទទាំងអស់លោកទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាខ្លួន មិនបានធ្វើទេអានឹងតវ៉ាមកសហរដ្ឋអាមេរិកមកហើយរួចទៅសេច្បាប់សុំការអនុគ្រោះអ្វីដែលចប់កាន់នឹងវាមិនត្រឹមត្រូវ
ប្រទេសកម្ពុជាបាននាំទំនិញក្នុងតម្លៃ400លានដុល្លារចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2018ក្រោមកម្មវិធី GSP ហើយធ្វើឲ្យកម្ពុជាចំណេញប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់80លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំសេចក្តីស្នើច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាដែលត្រូវបានស្នើឡើងកាលពីថ្ងៃទី8ខែមករាមានគោលបំណងសាររើឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដែលកម្ពុជាទទួលបានសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅគណៈកម្មការហិរញ្ញវត្ថុរបស់ព្រឹទ្ធសភាប៉ុន្តែក៏នៅមិនទាន់មានគម្រោងដាក់ចូលប្រជុំនៅឡើយដែរប៉ុន្តែនៅសហភាពអឺរ៉ុបវិញដែលជាទីផ្សារនាំចេញដ៏ធំជាងគេបំផុតរបស់កម្ពុជាក្រុមប្លុកដែលមាន28ប្រទេសនេះបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធ EBA ពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែការថ្លៃចុះនៃសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរយៈពេលជិត2ឆ្នាំមកនេះឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនេះធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាសន្សំប្រាក់បានជាង600លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំលោក Ted Cruz សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Texas និងជាអ្នកស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់លេខ S34 នេះបានបញ្ជាក់តាមសារ Twitter ដោយស្វាគមន៍ចំណាត់ការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបថានេះជាជំហានដ៏គួរឲ្យស្វាគមន៍មួយទៀតពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលពិនិត្យមើលលក្ខខណ្ឌពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងជនផ្ដាច់ការហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាលោក Ted Cruz បានបន្ថែមថាសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលលោកនិងលោក Chris Coons សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Delaware បានស្នើឡើងគឺនឹងតម្រូវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើដូចគ្នានេះដែរភាគច្រើននៃទំនិញដែលកម្ពុជានាំចូលសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមកម្មវិធី GSP គឺជាទំនិញសម្រាប់ការធ្វើដំណើររីឯទំនិញដែលកម្ពុជានាំចូលសហភាពអឺរ៉ុបគឺភាគច្រើនជាសម្ភារបំពាក់ស្បែកជើងផលិតផលកសិកម្មនិងកង់ដោយមិនបង់ពន្ធអ្វីទាំងអស់តាំងពីឆ្នាំ2001មកវិស័យកាត់ដេរកម្ពុជាបានផ្ដល់ការងារធ្វើដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង700,000នាក់ដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីមកពីទីជនបទលោកអង្គរធីបានបញ្ជាក់ថា
ខ្ញុំសោកសរសើរនៅទឹកចិត្តដ៏មុតមុតហើយមិនព្រមថយក្រោយនៅទង្វើផ្សេងៗដែលរបស់ហ៊ុនសែនបានប្រាប់ទៅបន្តិចបន្តួចហ្នឹងហើយខ្ញុំឃើញថាសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងគេយល់ច្បាស់ណាស់នៅអ្វីដែលរបស់ហ៊ុនសែនកំពុងធ្វើមកហើយការច្បាប់របស់ទីតែងតាំងចេញគឺជាភាពវិជ្ជមានមួយដ៏ធំហើយគឺជាភាពជោគជ័យមួយដ៏សំខាន់របស់សកម្មជនយើងដែលកំពុងធ្វើការតស៊ូជាពិសេសសកម្មជនសង្គ្រោះជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នា
បច្ចុប្បន្ននេះលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងលំនៅឋានក្រុមបាត់ចោតប្រកាន់ពីបាត់ក្បត់ជាតិអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរី2នាក់នៅជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការនៅឡើយសកម្មជនសហជីពមួយចំនួនជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការនិងខ្លះកំពុងជាប់ពន្ធនាគារលោកកុចចាន់លីពលរដ្ឋខ្មែរនៅរដ្ឋ Maryland បានស្នើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរ American រួមគ្នាធ្វើសកម្មភាពតតងអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនដើម្បីទាក់ទាញការគាំទ្រឲ្យបានច្រើន
ខ្មែរយើងធ្វើឬក៏ខ្មែរយើងមិនមកជំរុញគេក៏គេនឹងត្រូវតែធ្វើដែរពីព្រោះសហព័ន្ធអឺរ៉ុបគេបានចាប់ដើមឈានមួយជំហានមុនអាមេរិករួចមកហើយហើយអាមេរិកនឹងចាប់ដើមឈាននៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទៀតប៉ុន្តែបើសិនជាបានសហគមន៍ខ្មែរយើងជំរុញគេថែមទៀតគេរឹតតែចង់លើថែមទៀតពីព្រោះថានៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យអ្នកនយោបាយម្នាក់បានអំណាចដោយសារសញ្ញាឆ្នោតហើយគេពឹងផ្អែកទៅលើពាក្យមួយដែលគេថា squeaky wheel get oil អានេះជាភាសាអង់គ្លេសប្រែមកជាខ្មែរថាកង់ណាដែលវាលឺសូរង៉ែតដោយកង់អត់ទេគេចាក់ប្រេងវាទៅដើម្បីឲ្យវាស្ងាត់ឬក៏ថា crying baby got milk អាកូនណាដែលវាយំគេដាក់ទៅដោះគោមាត់វាទៅវាបាត់យំហើយដូច្នេះបើសិនជាខ្មែរយើងមានការឈឺចាប់ពីរឿងប្រទេសខ្មែររបស់ខ្លួនគាត់តែមកយំមកស្រែកមកប្រាប់គេឲ្យដឹងទៅគេនឹងជួយយើងដើម្បីបាត់ឈឺចាប់ហ្នឹងបាទ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានព្រមានជាបន្តបន្ទាប់ថាលោកនឹងធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកនយោបាយអតីតគណៈបកប្រឆាំងបន្ថែមទៀតបើសិនជាកម្ពុជាបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាទីផ្សារនាំចេញដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជាដែលទទួលទិញទំនិញកម្ពុជាជាង 65% នៃទំនិញនាំចេញទាំងអស់ដែលភាគច្រើនគឺផ្នែកកាត់ដេររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃ
់ការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ក្រុមអញ្ញាធរកេនយ៉ាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកគេកំពុងចាត់វិធានការដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនអាវុធនៅក្នុងដៃរបស់ជនស៊ីវិលដែលជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មនានាដោយរួមសហការជាមួយនឹងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងការកាន់អាវុធដើម្បីបញ្ចូលអ្នកដែលមានអាវុធខុសច្បាប់ឲ្យប្រគល់ដើម្បីដោះដូរជាមួយនឹងការលើកលែងទោសលោករ៉ាអ៊ីលអ៊ុំបឺរីកាពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីកញ្ញាសេងលក្ខណាប្រែសម្រួលស្ក្តីរីកានេះជូនដូចតទៅ
លោក Julius Kamande ឆ្លងកាត់ជីវិតរស់នៅក្នុងតំបន់អាណាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាលោកធំដឹងក្តីនៅក្នុងតំបន់ខៃម៉ៃកូហើយលោកបានចូលពាក់ព័ន្ធក្នុងបទឧក្រិដ្ឋផងដែរលោក Kamande ថ្លែងថាកម្មវិធីរបស់រដ្ឋាភិបាលតែអនុញ្ញាតឲ្យមានការដោះដូរអាវុធខុសច្បាប់ជាមួយនឹងការលើកលែងទោសនោះអាចនឹងជួយសង្គ្រោះជីវិតប៉ុន្តែលោកជឿថាអ្នកដែលរស់នៅក្នុងតំបន់អាណាធិបតេយ្យនឹងមានអារម្មណ៍មិនសូវមានសុវត្ថិភាពជាងមុនលោក Julia Kamande បានថ្លែងថា
Jonathan Robuluki per che police station
I do not believe that you take the firearm to the police station and be safe
ខ្ញុំមិនជឿថាពេលអ្នកយកអាវុធទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសហើយអ្នកនៅមានសុវត្ថិភាពនោះទេទោះជាគេយកឲ្យអ្នកនយោបាយក៏ខ្ញុំមិនគិតថាពួកគេនឹងមានសុវត្ថិភាពទេពេលអ្នកទៅប្រគល់អាវុធប៉ូលីសនឹងចង់ដឹងបន្ថែមពួកគេគិតថាយើងជាមនុស្សប្រភេទណារួចស្រេចទៅហើយអ្នកខ្លះត្រឡប់មកវិញហើយយើងឮថាពួកគេត្រូវបានចំណាំទុករួចទៅហើយ
យុទ្ធនាការរយៈពេល3ខែនេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងការពីពាក់កណ្ដាលខេត្តធ្នូជនដែលកាន់អាវុធខុសច្បាប់ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងទៅប្រគល់អាវុធឲ្យទៅប៉ូលីសឬថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយសហគមន៍និងសាសនាមជ្ឈមណ្ឌលក្នុងតំបន់ទទួលបន្ទុកអាវុធធុនស្រាលគឺស្ថិតក្នុងចំណោមអង្គការដែលជាដៃគូជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីនេះលោក Dan Osano មកពីមជ្ឈមណ្ឌលក្នុងតំបន់ទទួលបន្ទុកលើអាវុធធុនស្រាលបានថ្លែងថា
The objective is to have a baseline on disarmament initiatives that work away from force.
គោលដៅគឺយ៉ាងហោចណាស់ចង់ឲ្យកម្រិតរួចផ្ដើមនេះអាចដំណើរការទៅបានជាជាងការប្រើប្រាស់កម្លាំងការស្ម័គ្រចិត្តរបស់ជនស៊ីវិលក្នុងការប្រគល់អាវុធអាចដំណើរការទៅបានដោយគ្មានការប្រើប្រាស់កម្លាំង
ការសិក្សាមួយក្នុងឆ្នាំ2012ដោយក្រុមការពារកំភ្លើងបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានកំភ្លើងខុសច្បាប់ជាង500,000គ្រឿងនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាប៉ុន្តែការខ្វះការទុកចិត្តគ្នារវាងប៉ូលីសកេនយ៉ានិងសហគមន៍មួយចំនួនពិសេសនៅតំបន់អាណាធិបតេយ្យអាចនឹងបង្កឲ្យមានផលវិបាកក្នុងការកាត់បន្ថយចំនួនអាវុធខុសច្បាប់ក្រុមយុតិធម៌សង្គម Social Justice Working ដែលធ្វើការនៅក្នុងតំបន់អាណាធិបតេយ្យបានថ្លែងថាប៉ូលីសបានធ្វើការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការយ៉ាងហោចណាស់803ករណីនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2013និងឆ្នាំ2015ក្រុមនេះបានឲ្យដឹងថាតួលេខនេះពួកគេចងក្រងពីចំនួនអ្នកស្លាប់ដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍នៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងអំឡុងពេលនោះរដ្ឋាភិបាលបដិញ្ញាថានឹងធ្វើការជាមួយសហគមន៍នានាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងលោក Eric Karate អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ាបានថ្លែងថា
The most affected age bracket is between 15 and 35 and therefore engaging the youth talking to them
អាយុដែលរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតគឺពីចន្លោះ15ដល់25ឆ្នាំដូច្នេះហើយការរួមបញ្ចូលយុវជនការនិយាយទៅកាន់ពួកគេដោយប្រើប្រាស់ភាសាមួយដែលយល់ពីពួកគេគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយវាគឺជាការពង្រីកគោលនយោបាយរបស់សហគមន៍ប៉ុន្តែជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រច្រើនជាងមុនអាចនឹងឲ្យយុវជនខ្លួនឯងផ្ទាល់ធានាថាឧក្រិដ្ឋកម្មនឹងថយចុះ
ផលប៉ះពាល់នៃអាវុធធុនតូចនិងការប្រើប្រាស់ខុសរបៀបបន្តជាបញ្ហានៅក្នុងសង្គមប្រទេសកេនយ៉ាបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលខិតខំកាត់បន្ថយបញ្ហានេះក៏ដោយក្តីរដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ាបន្តយុទ្ធនាការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណថ្លែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះអំពីការបំផ្ទុះគ្រាប់បែក
ក្នុងរថយន្តនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរដែលត្រួតត្រាដោយប្រទេសឥណ្ឌាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi បានមានប្រសាសន៍ថាពួកភេរវជននិងពួកអ្នកឧបត្ថម្ភរបស់គេបានប្រព្រឹត្តកំហុសដ៏ធំមួយហើយនឹងត្រូវសងតម្លៃចំពោះបញ្ហាដ៏ធំនេះទាហានយោធាប្រតិបត្តិយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន41នាក់ដែលបានត្រូវសម្លាប់ការពីខែប្រហោះនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរដែលត្រួតត្រាដោយឥណ្ឌានៅពេលដែលអ្នកដាក់គ្រាប់បែកម្នាក់បានបើករថយន្តផ្ទុកទៅដោយគ្រឿងផ្ទុះសម្រុកចូលទៅក្នុងក្បួនកងវរការវាយប្រហារដែលជាការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយទៅលើបុគ្គលិកសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលរថយន្តចំនួន70គ្រឿងបានបើកនៅលើផ្លូវ Highway ដ៏សំខាន់មួយនៅជិតទីក្រុង Shinaga ដែលជារដ្ឋធានីសម្រាប់រដូវក្តៅរបស់តំបន់កាស្មៀរការវាយប្រហារនេះបានធ្វើឲ្យមានការតានតឹងជាមួយនឹងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលជាគូសត្រូវរបស់ឥណ្ឌាដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងនូនដេលីបានចាប់ប្រកាន់ពីការផ្តល់ទីជំរកនិងគាំទ្រពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលបានធ្វើការវាយប្រហារនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយើងទាមទារឲ្យប្រទេសប៉ាគីស្ថានបញ្ឈប់ការគាំទ្រដល់ពួកភេរវជននិងក្រុមភេរវកម្មដែលប្រតិបត្តិការចេញពីទឹកដីប៉ាគីស្ថានហើយនឹងរំលាយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលប្រតិបត្តិការដោយពួកភេរវជនដើម្បីចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារក្នុងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតប្រទេសចិនបានសន្យាថានឹងផ្ដល់ប្រាក់3,500លានដុល្លារដើម្បីជួយបង្កើនចំនួនប្រាក់បរទេសបំរុងដែលមានតិចរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយដើម្បីនឹងបងសហុយចំពោះផែនការអភិវឌ្ឍខាងសង្គមនិងខាងសេដ្ឋកិច្ចដែលបាក់កំពុងរៀបចំឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនឹងដាក់ប្រាក់ចំនួន2,500លានដុល្លារនៅក្នុងធនាគាររដ្ឋនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានហៅកាត់ថា SBP ដោយបង្កើនចំនួនទឹកប្រាក់នៃប្រាក់កម្ចីខាងពាណិជ្ជកម្មដែលចិនឲ្យប៉ាគីស្ថានខ្ចីដល់ចំនួន4,500លានដុល្លារដែលចិនឲ្យប៉ាគីស្ថានខ្ចីក្នុងឆ្នាំសារពើពុននេះនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួកមន្ត្រីនិងប្រភពការទូតពួកមន្ត្រីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលចិនក៏បានសន្យាថានឹងផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយមិនយកសំណងចំនួន1,000លានដុល្លារសម្រាប់ជួយប្រទេសប៉ាគីស្ថានក្នុងវិស័យសិក្សាអប់រំវិស័យថែរក្សាសុខភាពការវឹកវើវិជ្ជាជីវៈការបង្កើតឲ្យមានទឹកស្អាតសម្រាប់បរិភោគនិងការបំបត្តិអំពើនិងការបំបត្តិភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសនេះផងសម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំខាងមុខពួកអ្នកប្រយុទ្ធក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងដើរទៅលើពួកជនស៊ីវិលដែលព្យាយាមកិច្ចចាញ់ពីដែនដីចុងក្រោយដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមភេរវជននៅតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសសេរីនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់កងកម្លាំងដោយគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបាននិយាយប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.vonews.com សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.